ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ካብዚ ካብ ቪኦኤ ስቱድዮ 14 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሰሉስ 26 ሕዳር 2019 ወይ 16 ሕዳር 2012 መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝተዓወተ ዓወት ሽሙ መንእሰይ ክቐርብ ቅድሚኡ ብዛዕባ ውህደት ይህወደግን ተቃውሞ ህወሓትን ትንትን ኣለና። ብዕታዊ ዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምስኡ ኣብ ኣፍሪካ ክካየድ ንፈለማ ግዜ ዝኾነ ኣብ ማዕርነት ፆታ ዘተኮረ ዓለም ለኸ ጉባኤ ፆታ ትማል ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ተኸፊቱሎ ኣብቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ካልኦት ኣህጉራውያን ዓለም ለኸ ትካራትን ብምትዕብባር ዝተዳልዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ጉባኤ ዝተረኸባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ማዕርነት ፆታ ትግባራዊ ክኸውን ሓላፍነት ኩሉ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ፍጻመ እውን ናይ ፖለቲካ ፍቓድ እንተልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝኽእል ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ። ቆንጅታ ያ ሰሪሓቶ ምንያ ተቕርበላ።
እቲ ንዕንቅፋታት ማዕርነት ፆታ ምስ ንፍትሽ ብዝብል መሪሕ ኣርእስቲ ዝተዳለዉ ጉባኤ ኪጋሊ ንፀውታዊ ማዕርነት ክውን ንምግባር ቃል ካብ ምእታው ብዝሓለፈ ብተግባር ክግለጽ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎም። ኣብቲ ስሩዕ መኽፈት እቲ ጉባኤ መደረ ዝገበራ ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ርእሰ ብሄር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ሃገርን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ንደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ስልጣን ብምሃብ ዘመዝገበቶ ዓወት ተጠቒሰን ኣለዋ። እዚ ፍረ ሃገረይ ኣብዝ ሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ትገብሩ ዘላ ለውጢ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት መጺአን ኣለዋ። ንመራሕቲ ብሓድሽ መንገዲ ንርእየሉ ኩነት ተፈጢሩኣሎ። ንዓይ ሓዊሱ ኣብ ካቢኔና ንመጀመርያ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራት መከላኸሊ፣ ሃገራዊ ፀጥታ ወዘተ ኮይነን ክመርሓ ርኢና ኣለና። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኢለን እዚ ኮይኑ እውን ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እቲ ስጉምቲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድአን ኢለን። እዚ ኩሉ ስልጣን ሒስክን ሕጂ ኸ እንታይ ትደልያ ዝብሉ ኣለዉ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ናይ ፖለቲካ ሰናይ ፍቓድ እንተሃልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝከኣል ዘርኢ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ገና ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ለኸ ንሓይሊ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሓ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ግን በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ምጥቃም ናትና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እዩ ክብላ እውን ገንዚበን ኣለዋ። ናይታ እተእንግዝ ዘላ ሃገር ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብወገኖም ጋግ ማዕርነት ፆታ ንምፅባብ ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኣድልዎ ይፍፀም እዩ፣ እዚ ከዓ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ፅባሕ ዝዛዘም ዓለም ለኸ ጉባኤ ኪጋሊ ቀዳሞት መቤታት ኣፍሪቃ ወኪላት መራሕትን ሓለፍቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ውልቀ ትካላትን ሲቪክ ማሕበራትን ምሁራትን ይካፈሉ ኣለዉ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ፅላኣት ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ዘተኮረ ረቂቕ ሕጊ ተመያይጡ ንክዓሙቕ ናብ ዝምልከቶ ኮሚቴ ከም ዝለኣኹ ተገሊጹ። መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ፓርላማ እቲ ሕጊ ሓይሉ ንክወፅእ ክምዕዱ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ዓፋኒ ሕጊ ኮይኑ ንኸይሓልፍ ጥንቃቐ ይገበር ኢሎም። ብመሰረት እዚ ስራሕ ዘሎ ረቂቕ ሕጊ ናይ ፅላኣት ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ብብሮድካስት ኣብ ሕትመትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ብፅሑፍ ብምስሊ ብድምፂ ወይ ብቪድዮን ምፍናው ክልኩል እዩ ከም ዝብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ። ፈፃሚት ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ዝሓዝዎ መርገፂ ኣብ ልዕሊ ምስረታዊ ውህድ ፓርቲ ዝዘራረብ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት ከም ዝፅውዕ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ሕወሓት ብመስዋእት ህዝቢ ትግራይ ዝተሃንፀ ውድብ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ዝስየም ጉባኤ መርገፂ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ብተኣከብቲ ክግምገም እዩሎም። ክልቲዮ ማእከላት ዝሓዝዎ መርገፂ ቅኑዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ተገምጊሙ ተቐባልነት ክረክብ ወይ ክንፀግ ይኽእል እዩ ይብሉ ዶክተር ደብረፅዮን። ጉባኤተኛታት ዝውስንዎ መርገፂ ውሳነ ሕወሓት ኮይኑ ከም ዝቕፅል እውን ሓቢሮም ይብል ፋና ብሮድካስት ዝለኣኾ ሪፖርት። ፈፃሚ ስራሕ ገዛ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ሶዴፓ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ናብ ፓርቲ ብልፅግና ንክሕወስ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ብምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ምስጦፊ መሓመድ ዝተመርሐ ኣኼባ ሶዴፓ ንናይ ሓድሽ ፓርቲ ብልፅግና ፖለቲካ ፕሮግራምን ስሪትን ከምኡ ውን ናይ ውህደት ሓሳብ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሶዴፓ እቲ መደብ ፅባሕና ማእከላይ ኮሚቴን ሓፈሻዊ ጉባኤን ኣቕሪቡ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ካሕልፍ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃረሪ ብሄራዊ ሊግ ካብ ትማለ ጀሚሩ ኣብ ፕሮግራም ብልፅግና ፓርቲ ተዘራሪቡ ንክሕወስ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝወሰነ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ገሊጹ። ኣባል ፖሊስ ነቀምቲ ትማሊ ንጎ ከም ዝተቐትለ ቤተሰቡ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኢንስፔክተር ጫላ በጋራ ብጥይት ዝተቐትለ ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ከም ዝኾነ እውን ናይታ ከተማ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ሓቢሩኣሎ። ኢንስፔክተር ጫላ ዝተቐትለ ንጓሉ ሒዙ ናብ ቤት ትምህርቲ እናተጓዓዘ ከሎ እዩ። ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ብመሰረት ዝነፀርዎ ውዕል ልፍንታዊ መንግስቲ ኣብ እዋኑ ክምስርቱ ኣይከኣሉን ዝበለት ኣሜሪካ ኣምባሳደራ ካብ ደቡብ ሱዳን ስሒባ። ኣምባሳደር ቶማስ ሃሴክ ናብ ሃገሩ ክምለስ እዩ ፅምዲ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዳግም ክግምገም እዩ ይበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ኣብ ዝለኣኽዎ ትዊተር ዋሽንግተን ምስቲ ዞባ ተሓባቢራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላምን ዕውት ፖለቲካዊ ሽግግርን ንክህሉ ክትሰርሕ እያ ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ርክብ ምስ ኣሜሪካ ሎሚ እውን ይቕፅል ኣሎ ኢሎም ማኮል ልፍንታዊ መንግስቲ ከይቆመ ንኻልኣይ ግዜ ቆፀራ ምንውሑ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዘሎና ፅምዶ ፀገም ዝፈጥረሉ ኣይኮነን ምንውሑ እቲ ውዕል ሰላም መሊእካ ንምትግባር ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብምክንያት እቲ ትማል ዝተዘከረ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ በደል ደቂ ኣንስትዮ መንግስታት ኣንጻር በደል ደቂ ኣንስትዮ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዐን። ዝላትካ ሆክ ዝሰርሓቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
እቲ ዕለት ብናይ ጽርግያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ብመብራህቲ ሽምዓን ኤግዚቢሽንን ተዘኪሩ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጎነፅ ክመሓዋ ኣለዎ፣ ምክንያቱ ንዓለማዊ ሰላምን ጸጥታን ስግኣት ስለ ዝኾነ ኢላ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ሜሪ ኪዮቲ።
A culture of violence against women also has serious consequences for our efforts to eradicate.
ኣብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ባህል መጥቃዕቲ ነቲ ድኽነት ንምጥፋእን ሓቋፍን ቀጻልን ልምዓት ንምሕያልን እንገብሮ ጻዕሪ ከቢድ ጸገም ይፈጥረልና ኣሎ። ጎንፂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብ ንኸይሳተፋ ይዕንቅፋ ኣሎ።
ኣብ በልጅም ኣተሓባበርቲ እቲ መዓልቲ ቀያሕቲ ጫማታት ዘርጊሖም ውዒሎም ብጎነፅ ዝተቐተላ ደቂ ኣንስትዮ ንምጉላሕ። ኣብ ፈረንሳ መንግስቲ ነቲ መዓልቲ ንደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ዝዓለመ ሓደሽቲ ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ።
D'abord le gouvernement consacrera l'année prochaine.
Next year the government will invest more than 1
ዝመጽእ ዓመት መንግስቲ ምስ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዝተተሓሓዘ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር መዲብሎ ውሽጢ እዚ ሓደ ዓመት ጥራይ። ኣንጻር መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ 397 ሚልዮን ዶላር ተመዲብሎ።
71 ሚእታዊ ግዳያት ንግዲ ደቂ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል ኢንተርፖል። 3 ረብዒ ድማ ንጾታዊ ምዝመዛ ይቃልዓ ይብል። ናይጀርያ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ጾታዊ በደልቲ ናይ ምምዝጋብ ስራሕ ጀሚራላ። ኣብ ቱርኪ ነዛ ዕለት ጸረ በደል ደቂ ኣንስትዮ ንምዝካር ሰበ ስልጣን ኣብ ኢስታንቡል ሰልፊ ኽልኪሎም ኢሮም ተሓር ግን ኣብ ውስን ከባብታት ፍቒዶም ብተና በርበረ እውን ተኩሶም ነይሮም እዮም ካብ ቦታኦም ንዝወፁ።
ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ድሕሪ ዝሓለፈ ቕነ ዝቐረቦም መዝገብ ክስ እውን እንተኾነ መራሕቲ ሃገር ኮይኖም ከም ዝቕጽሉ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ብወገኖም ወላ እውን ካብ ተቃውንቶም ንክወርዱ ጸቕጢ እንተሓየለ ኣብ ስልጣነይ ክጸንሐ ኢሎም። ነታንያሁ ደገፍ ካብ ዝሓተቶም ሓደ ሃብቶም ብጻዮም ኣማይታ ሽሓት ዶላራት ተቐቢሎም ከምኡ እውን ኣብ ጋዜጣ ንክጸሓፈሉ ንዝደለየ ካል ዓርኮም ሓጊዞም ዝብል ክሲ ይቐሪብዎም። ኣብ ልዕሊ ነታንያሁ እዚ ክስ እዚ ቀሪቡ ዘሎ እስራኤላውያን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ናብ ምርጫ ኣብ ዝቀራረብሉ እዋን እዩ።
ኣነና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ሕወሓት ካብቲ ሓድሽ ዝምስረት ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ንባዕሉ ምግላሉ ምስ ካልኦት ኣባላት ውድባት ዝነበሩ ኣፈላላይ ኣደባባይ ዝወፅሉ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ተርጉሞ ኣሎ።
ሰለስቲኦም ኣባላት ናይቲ ግንባር ህልውንኦም ብምኽታም ንኣጋር ውድባት ብምሕዋስን ንምውሃድ እንተተዳለዉ እውን ሕወሓት ግን ነቲ ናይ ውህደት ስምምዕነት ኣየጽደቐን። ምሁራትን ተንተንትን ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ካልኦት ኣባል ናይቲ ግንባርን ዝነበረ ኣፈላላይ ዘግሃደ ሓቂ እዩ። ዋና ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣቶ ክቡር ገና ኣፈላላይ ከም ዝነበሮም ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ካብ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ ግን ንምሕባእ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ ኢሎም።
በፓርቲ በንደዚ ከፍተኛ ሓላፍነት ላይ ወይም ደሞ ስልጣን በያዘ ፓርቲ
ዝለዓለ ናይ ፓርቲ ሓላፍነት ወይ ስልጣን ብዝሓዘ ፓርቲ ከምዚ ዝበለ ዝተሓብአ ነገር ንህዝቢ ክነገር ብዘይክእል ኣገባብ ንህዝቢ ብምግጋይ ክሳብ መወዳእታ ክኽየድ ምጽንሑ ንብዙሕ ህዝቢ ዘሕዘነ ወይ ድማ ዘናደደ እዩ ኢለ ይግምት።
ዋላ እኳ መሰረታዊ ኣወዳድብኡ ካብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘይተፈለየ እንተኾነ እውን ተሰማምዒና ኢና ሓቢርና ኢና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሒዞም ከይመፁ ምጥንቃቕ የድሊ። እቲ ሓቂ እናተዛረቡ እንተቐጺሎም እዮም ዝተፈለዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም ኣቶ ክቡር። ኣቶ መለስ ዜናዊ መራሒ ሂወደግ እናሃለዉ ብሕወሓት መሪሕነት ብቶም ካልኦት ድማ ዓጃብነት ይኸይድ ነይሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኮኑ ከዓ ድፍረት እናዓበየ ናይ ስልጣን ሚዛን ናብ ክልላት እናዛዘወ ከይዱ እዩ ኢሎም። ንቅድሚት ብዛዕባ ዝህሊ ኩነታት ኣቶ ክቡር ከምዚ ኢሎም
ለኛ ለሁንም ቢሆን የፌደራላዊ መንግስት ዝኾነ ድረስ ክልሉ የራሱ የሆነ ኣደረ
ሕጂ እውን እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣወዳድባ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኣለውዎ። ነዞም ፖለቲከኛታት እዚኦም ሓደ ገይሩ ሕብረ ብሄራዊ ኣተሓሳስባ ንምምፃእ ይከኣል ድዩ ንቅድሚት ዝረአ ይኸውን እዩ ቀሊል ግን ኣይከውንን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝነበሮ ክቕፅል ኣይክእልን ኢሎም።
ሁኔታዎች እንደነበረው ሊቀጥሉ አይችሉም በጣም በግልጽ እንደሚታይ ነገር ግን
ከምቲ ብግልጽ ዝረአ ዘሎ ሁነታት ከምቲ ዝነበርዎ ክቕፅሉ ኣይክእሉን ግን ዝተጣየሸ መንግስቲ ክሳብ ብምብታን ዘብፅሕ ነገር ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ ሒደት እዋን ጀሚሩ ተሰዲዶም ዝነበሩ ሰባት ክምለሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ክፍትሑ ዝገበረ ዝተፈለየ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እንተ ዝፍጠር እውን ነቲ ፓርላማ ምብታን ይከኣል ነይሩ ኢሎም። ንኢህወደግ ኣብ ምፍራስን ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ንምጥያሽን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ህወሓትን ሰለስቲኦም ፓርቲታትን ብዛዕባ ዘሎ ክርክር ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ፕሮፌሰር ካሳሁን ምርጫ ቦርድ በዚ ኢኻ ተመሪፅካ እሞ ብኡ ኢኻ ክትቕፅል ትኽእል ናይ ምባል ስልጣን የብሉን ኢሎም።
የሚመራበትን የሀገሪቱን ህግ ተከትለዋል ወይስ አልተከተሉም? ይህን አሟልተዋል ወይስ አላሟልተዋል?
ዝምራሓሉ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኸቲሎም ድዮም ወይስ ኣይተኸተሉን? ነዚ ኣማሊኦም ድዮም ወይስ ኣይማልኡ ኢሉ ኣፍልጦ ክህብ ወይ ዘይክህብ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። ኣብኡ እዩ ጠጠው ዝብል
በቲ ብሕጊ ዝተቐመጠሉ ግዜ እንተ ደኣ ተኻይዱ ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ዝተረፎ ምርጫ ዝሳተፍ በዚ ሓድሽ ሽምን ፕሮግራምን ምዃኑ ሂወደግ ኣፍሊጡሎ። ትማሊ ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሲ ኣመሓዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ይካየድ ዘለዉ ውህደት ከይኮነስ ምጥያሽ ሓድሽ ፓርቲ እዩ፣ ምክንያቱ ድማ ንፕሮግራም ሂወደግ ዘይቕበል ስለ ዝኾነ ኢሎም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቕፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣሃዋስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃዋሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ሂወደግ ይሁን ህወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። ንኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ሂወደግ ይሁን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ክቅፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእልን ከም ኢሉ መንግስቲ እዚ ወይ ሂወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንትኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀ መቕፀል ጠና ሂወደግ ክኮነ ይኽእልን ክቕፅለ ይኽእልን ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ በዝሒ ዘለዎ ልዕሊ ነተራጊፂ ይኸይድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካሊእ ህዝቡን ክቕበል ኣይኽእል ኢልና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ብጣዕሚ ልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕርነታዊ ሓድነት እዩ እናተባለስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ንኡ ናብ ፀልማት ዝኣት ዘሎ እዚ ብዝሓለፈ ኣይኮነን ፀልማት ትሕዝ ንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ መግለፂኦም ውህደት ብዝምልከት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዘሕለፍዎ ናይ ኣይንዋሃድን ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝረክብ ብጉባኤ ምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ እዩ ምባሎም ይዝከር።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። አብ መጀመሪያ ዚ ወርሒ ሕዳር አብ መላ አሜሪካ ዝተኻየደ ምርጫ አባላት ቤት ምኽሪ ከተማታት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓወት እያሱ ካብ ከተማ ክላርክስተን ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ተዓዋቲ ብምዃን ዳግማይ ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ዓወት ኣቐዲሙ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክላርክስተን ብምዃን እተን ናይ መወዳእታ 2 ዓመታት ድማ ምኽትል ከንቲባታ ኸተማ ብምዃን ሰሪሕ እዩ። ዊንታ ኺዳኔ ኣዛሪባቶላ
ዓወት ኣብ ኤርትራ ከተማ ኸረን ተወሊዱ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ 1996 ዩኒቨርሲቲ ስመራ ብምፅምባር ኣብ 2000 ዓ.ም ብዓውዲ ታሪክ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቑ። ብድሕሪኡ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቱ ንምቕፃል ናብ ኣሜሪካ ብምምጻእ ኣብ 2002 ብዓውዲ ጉዳያት መፅናዕቲ ኣፍሪካ ካብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተመሪቑ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ከተማ ክላክስተን ግዒዙ ንዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብታ ከተማ ይነብር ምህላዊ ይገልጽ። ዓወት ናብዚ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ክኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት
ሓደ ነገር እዩ ክብለኪ ኣይክእልን እየ። ካብ 2013 ኣቢሉ ጀሚረ ኣብል ናይ ምክሪ ቤት ኣባላት ኣኼባ ወርሒ ወርሒ ክገብሩ ከለዉ ቀፃሊ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ተኸታታሊ ከይደ ኣብ ዓዲ ሲቲ ካውንስል ገለ ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና፣ ግን ኪሪዮሲቲ ኣሕዲረ ኣብቲ ኣኼባታት ምስ ተሳተፍኩ ሓደ ነገር ዝተረዳእኒ ስደተኛታት ጥራድ ኮነ ወላ ኣሜሪካውያን ከመነይ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ከተማታት ኣብቲ ነብረሉ ዓድታት ኣኼባ ገለ ብዙሕ ሰብ ኣይሳተፍን እዩ። ሕጂ ብናተይ ርድኢት ክሳተፍ ኣለ ኣነ ንሰደይ ተሳቲፈ ንካልእ ሰብ ንዑ ምፁ ኢለ ሲ ክዛረብ ከምን ኣይክእልኒ ብዝብል ረዳድኣ ኣብ 2015 ወሲነ ማለት እዩ ክወዳደርኒ ናይ ምክሪ ቤት ኣባል ክኸውን ኣምላኽ ተሓዊስዎ ኣብ 2015 ተመሪፀ ማለት እዩ። 4 ዓመት ሰሪሐ ሕጂ ካ ካልኣይ ግዜ ተወዳዲረ ተመሪፀ ማለት እዩ።
እንታይ ዓይነት ስራሕት ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ መዝነት እዚ?
ንሰርሖ ብዙሕ እዩ። ብሓፈሻ ናይዚ ከተማ ንነብረሉ ዘለና ፖሊሲ እቲ ምክሪ ቤት እዩ ድሕንፅፆ ማለት እዩ። ሽዱሽተ ኣባላት ኣለና፣ ሻብዓይ ከዓኒ ከንቲባ ማለት እዩ። ዝነብረሉ ዘለና ከተማ ናይ ካውንስል ማነጀር ፎርም ኦፍ ምምሕዳር እዩ ዝትኽተል። እቲ ካውንስል ወሳኒ ተራ ኣሎ ኣብ ፖሊሲ ምሕንፃፅ ኤንድ እቲ ሜየር ከዓኒ ታይ ብሬከር ባሃል ወላ ሓደ ግዜ ሰለስተ ብሰለስተ ቮት ጌርና ናብ ሓደ ወገን ቮት ገብር ኤንድ ዳስ ሃው ዲሲዥን ዝካየድ ዝኾነ ውሳኔታት ኣብዚ ከተማት ናትና ዝግበር ዝነበረ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣነ ኣካል ናቱ ነይር ማለት እዩ። ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣሎ ሓደ ክጠቕሶ ክእል ኦሞስ ናይ ሓደ 16 ሚሊዮን ዶላር ኣሎ ፕሮጀክት ኣለና ናይ ፅርግያታት ምዕራይ ሳይድዎክ ምዕራይ ኤንድ ኦሞስ ፍርቁ ተዛዚሙ ኣሎ ኤንድ ኣብዚ ዝመፃ ዘለዋ 2 ዓመታት ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ሶ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ንገብሮ ዘለና።
ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ እንታይ ብድሆታት ገጥመካ ነይሩ?
ፅቡቅ ሕቶ ብሓፈሻ ከም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኩሉ ግዜ ብድሆታት ኣሎ እንዲ ብፍላይ መጀመርያ ኣነ ክወዳደር ከለኹ ከመይ ጌርካ ትወዳደር ከመይ ጌርካ ንሰብ ክሪኢካ ንዘይ ትፈልጥ ኣብ ገዝኦም ኳሕኩሕካ ምረፁ ንክትብሎም ነቲ መጀመርያ ግዜ ሃርድ እዩ። ግን ኣብዛ ዘለኹዋ ከተማ ዕድለኛ እየ። መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ኣፍቃሪ እዩ። ካብ 50 ሃገራት ንላዕሊ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ ኣብዚ ንነብር ማለት እዩ። እቲ ብዙሕነት ናይ ዳይቨርሲቲ ምህላው ብዙሕ ንዓይ ጥቕሚ ነይርዎ። ግን እቲ ብድሆታት ዝገብሮ መብዛሕትና ኣፍሉጥ የብልናን ሲቲ ካውንስል እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ካብ ዓዲ ሒዝና ያድመፃና ናይ ፖለቲካዊ ምስታፍ ብዙሕ ልምዲ የብልናን ኣንፎርነት ሶ እሱ ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ ነይሩ ንሰባት ንዑ ምረፁ ክልካ ክትነግሮም ሲ ቅሩብ የሸግር እዩ። ብሓፈሻ እዚ ናይ ካልኣይ ግዜ ግን ኣነ ብዙሕ ቻለንጅ ኣይነበረኒን።
ኣብዚ ክትበፅሕ ዝሓገዘካ ረቑሒ ኸ እንታይ ትብል?
ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ሓደ ካብኡ ከም ዝበልኩኺ እዚ ዘለኽዎ ከተማ ኣብዚ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ፈታዊ እዩ። ንሱ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ ገይረለይ ማለት እዩ ንዓይ። ካልእ ከዓ ስድራ ቤተይ፣ በዓልቲ ቤተይ፣ ደቀይ ደቢን ግሬት ሄልት። ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ካልኣይ ግዜ ብተወዳደር ኩሉ ግዜ ስራሕና ኢሎም ዊኬንድስ ገዛውቲ እንዳኳሕኩሑ ምረፁ እናበሉ ሓጊዞምኒ። ብፍላይ ከዓ ሞራላዊ ድጋፍ ናይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ስድራይን ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሞራልን ብፋይናንስን ሓጊዞምኒ። እዚ ናተይ ናይ ምርጫ ዓወት ኣይ ቲንክ ናይ ብዙሓት ሰባት ተሳትፎ እዩ ሓጊዝኒ ንዓይ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ኣፈላለያት ኣለዉ ብፍላይ ንስደተኛታት ብዝምልከት ስደተኛን ከም ኣብ ፅልዋ ድሕድር ቦታ ከም ዘለካ ሰብን እውን እንታይ ትብል?
እቲ ዓይኒ ይክርዮ ዝኽእል ሓደ ውግን ክሓስብ ከለኹ ኣበይ ናይ ዓለም እሞ እዩ ካብ ካልእ ሃገር ዜጋ ተወሊድካ ፓስፖርት ሂቦም ሲ መሪፆም ኣብ ናቶም መራሕነት ደረጃ ዘብቅዑካ ሃገራት ብዙሓት ኣይኮናን። ብብዙሕ ነገር ክንሪኦ ከለና ወላ ክንዲቲ ብዙሕ ራሲዝም ብዙሕ ኣፈላላይነት ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ዘለኽዎ ከባቢ ከኣኒ ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ከም ዝበልክዎ ጋሻ ዝቕበል ብሓባር ብሰላም ነብረላ ኦሞስ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ካብ ከባቢና ካብ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ ብዙሓት መፃና ኣብዚ ብሰላም ንነብር ኣለና። ሶ ብሓደሓደ ክርእዮ ከለኹ ወላ እኳ ካብዚ ዝሓሸ ክኸውን ተስፋ እንተኾነ ግን ስቲል ኣነ ኣምነሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ወላ እኳ ብዙሕ ዓሌታውነት ኣፈላላይ ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣት ደ ሴም ታይም ከኣኒ እዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ከኣኒ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንጋሻ ዝቕበል ምዃኑ እየ ዝኣምን።
ብተወሳኺ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ንክትሳተፍ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ዳሓተት እዩ ሞ ከመይ ከመይ ኢኻ ተጠዓዕሞ ነርካ?
ሓቂ ዩ የሽግር ሓደሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ኣነ ንስድራ ቤተይን ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ደመስግን ምክንያቱ ወላ ቻለንጅ ይሃልዎ እምበረይ ደጊፎም ኒኦም ሙሉእ ብምሉእ ኣቐሊል ገይሩሎ ኣሎ ማለት እዩ ንዓይ።
ኣብቲ ጎስጓስ ተካይደሉ ነበርካ እዋን ዓወት ሃወርድ እያሱ ኢኻ ትበሃል ነርካ ካበይ ኣመፅያ?
That's a good question. መብዛሕት ግዜ ፅቡቅ ናይ ኣሜሪካ ሽም ናይ ዝኾነ ዋላ ሳጓ ይሃሉካ ኣብ ቅድሚ ፍእቲኻ ከም መፀውዒ ክትጥቀመሉ ፍቀደካ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ማለት እዩ። ንዓይ ሕጂ መን ሽምካ ክብሉን እንከሎ ዓወት እብሎም መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን ዋላ ካልኦት ዓወት ሽሞም ከመነይ ነጊሮም ንኹም ኢሎም ሃወርድ ትብል ዘለካ ይመስሎም። ሶ ዋላ ኢቨን ሃወርድ ኣይብል ስቲል ከም ሃወርድ እዮም ዝፅውዑኒ መብዛሕቶም ከም ሳጓ ጀሚራ ግን ከዓ ኣነ ከም መርቁሒ እምበር ኣብ ሁናተይ ኩሉ ናይ ኦፊሻል ዶኪመንትስ ናተይ ዓወት እያስ እየ ዝበሃል።
መወዳእታ ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ?
መጀመርያ ብዙሕ ከመስግነኪ ይፈቱ ታንኪዩ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እተኮይኑ ኣነ ማለት ተስፋይ ምኞተይን ኣብ ዓድና ከኣኒ ከምዚ መሪፅና ተመሪፅና ብሓባር ብሰላም ብፍቅሪ ክንነብር ኣብዚያ ዘለኹዋ ንእሽተይ ከተማ ኦሞስት ሓደ 14,000 ንኸውን ሰባት ንነብር ፍርቅና ናትና ዳርጋ ካብ ካልእ ሃገራት ድመፃና ኢና ግን ስቲል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብሓባር ንነብር ኣለና። ከምኡ ከዓኒ ንዓድና ተስፋ ይገብር ምስ ኩልና ምስ ጎረቤትና ኩሉ ሰባት ሰላም ከዓ ክንነብር ተስፋ ይገብር ብይቐኒየለይ።
የቐኒየልና ዓወት እያሱ ፅቡቅ ዕድል ንምነየልካ። ኩራት ሰማዕቲ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኹም ክንሰምዑ ፀኒሕኹም ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ድምፂ ኣሜሪካ መደብኩም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቀፅልሉ ልኡኻትሲ መደብ ናይ ኤርትራ ነታ ሓጊ ተፍቅዳ ኢና ንኸይ ዘለና ኢሎም ኣበልቋ ንእሽድ ኣይኮነን ገዳም ገዳም እንዳኸደ ብያቆናቲ ፈለስ ዝኣስር ዘሎ እዞም ሸሞንተ ካብ እየ ገዳማት ናይ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘሎ መነኮሰ መዳእሲቦ ሸያስ እዲ ጣልቃ ቦታ ኣይኮነን ዲ ክበዲ ጣልቃ ዝርዳእኩም ወደ ሓንኮ ገዳ ሓፈሽካብ ኤርትራ
ሰላም እየ ከመይ ሳምንት ናይ ኣበይ ምናልኳ ሰሚዕናዮ ዝበሉ ካ ተቕባልነት የብሉን ኣቀሽ ገብረ ሚካኤል ሰሚዕናዮ ዝበሉ ኩነታት ተዛሪቦ ኣነ ግን ንታይ ክብልተ ድየ ብኣብነ ንቡቃት ምርሓበ ተክሻ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ተፈላለዩ ናብ ብዙሕ ተሓፋፊለ ዘሎ ብዓዲ ልዕሊ 8 ዝኮኑ ኣቅሽን ካላትና ተቐበሎ ናይ ኤሮፓ እውን ከምኡ ብዙሕ ፍልል እዩ ዘሎና ሳብታይ ክጭሎ ኢና ተደበርኩ ንዓ ተወተትረክቦን ተዘበራርቦን ፅቡቅ ሓሳቢ ሓይለ ካብሃ
ኣሜሪካ ድምፂ ዘቕረብኩሞም ልኡኻት ሲነርፍ መንግስቲ ጠልካይ ኣብትዶ ኣብ ቤተክርስትያንን ተበልኩሞም ንዓይነን ጭዋት ናብ ልቆታ ዝተባሃለ ምስላ ቀዳማ እዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ብሃይማኖቶም ድኣ በንዲ ኣሲሮ መነኮስያን ካብ ደብረ ድዘን ሓጂ ሙሳ ካብ ኣክርያ ከተኒ ተወሊድ ቤተክርስትያን ትማሊ ዝማል ተወረሱሲ ቤተክርስትያን ድኣ ኣገልግልካ ትምድብ ሕረ ትወርደልኩም ኣባልቋስ
ኣለ ኣዳሎት ድምፂ ኣሜሪካ ኩሎ ዘሊ ዋላ ግዜ ወሰድ እምበር ሓቂ ኣይጠፍን እዚ ብቐዳማይ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዝገበሩ ብኣባል ቋስ ዝተመርሐ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ሕጂ ብሩህ ኮይኑዎ እተን ንቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት እናኣተወ ፀገ ኣንፂልና ዝነበሩ ሕጂ ዘርኢ እዩ ቤተክርስትያን ከዓ ናቲ ሕጊ ስለ ዘሎ በቲ ናቲ ሕጊ ሒዝበሎም ህዝብ ደሊ ተወልደ መርክ ካብ ኣውስትራልያ ቀነለ
ምስ ኣሜሪካ ገብረስላሴ ኣካል ኤድመንተን ድሩ ዘለኹ ተወለ ምስ ክልተ ጉጅለ ካህናት ኤርትራውያን ገበርካዮ ዓለም ተኸታቲልናያ ተዓዛባይ ሚዛን ክወስድ ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ሃለዉ ብኤርትራ ሃለዉ ብግብፂ ሃለዉ ብጥቀምሉ ብዘት ቃል እዩ ንቕኦም ሓጢትካ እንታይ ትርጉሙ ከተፍልጠና ሓደ ኣገባብ ነይሩ እተዘይኮነ ዋና ኮይንካ ኣነኳ ይፈትዎን የምባል እስኻ ፍተዎ ይትፍተዎ ጋዜጠኛ ጥራ ኢኻ ክኢላ ድዩ ሞያዊ ድ ኮይኑ ተሓትት እሞ እሱ ብዝህቦ መልሲ ከዓ ሰብ ሚዛኑ ህብቻ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ኣቦና ኣብና ኣንጦኒዮስ ቃለ መጠይቅ ተገይሩ ነይሩ ክላሙ ብዛዕባ ኣቦና ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንምቕልባስ ዝተገብረ እዩ ሚንሶን እውን ንበዓል ኣቦይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ምስ ክንደይ ምኩልላፍ ዘረባ ገይሩሎም እዩ ነቶም ጀለብያ ዝተኸድኖ ትግደፍ ብግልፂ ቀሱ ዕድል ሂብዎም ንሕና በዓልና ኢና ኣሲርናዮ ንመንግስቲ ኢድ የብሉን እሞ ሓቂ እንተኮይኑ ክላሽን ተዓጥቁ ወተሃድራት ኣለዋ ድዮም ቤተ ክርስትያን
ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢህደግ ስብሰባ ይርከብን እዩ ኦረዲ ተወዲኡ እኮ ናይ ወያነ ተወዲኡ እዩ ወያነ ናብዚ መፅ ኣይመፅ ደምፆ ለውጢ የለ ምክንያቱም ናይ ኣምሃራ ክልል ናይ ኢሉ ዝፈጠሮም ወያነ ባዕሉ ስለዘ ሰምካ ሕጂ ነጢሖም ካይዳ እዚ ኣድልየና ሓድሽ ኣረኣያ ሓድሽ ሓሳብ ሕና ንኸይድ ስለዝበሉ ወያነ ከ ዳኣረጊ ሓቲ ሓሳብ ሰባ ዘለዎ ስለዘሎ በዚ ስለደይ ከይድ ክኸይድ ኣለዎ ልለይ ተመስክን መልካት ዋሽንግተን ዲሲ
ክብራ ሰማዕቲ ክሳብ መወዳእታ ፕሮግራምና ብሙዚቃ ክንፋንወኩም ናይ ሰሎሙን ባይረ ወዲ ባይረ ንዕንዐ ትብል ተዳልያ ኣላ መስለኒ ብሩክ ለይቲ
ፈለጥኪ ፍቅሪ ከምዘለኒ ናፈለጥኪ ፍቕሪ ከምዘለኒ በይንኽምበር ንሰብ ኣይክንፅኒ ናይ ልበይ ክትንፍስ ካብ ስቅያት ክልቴና እንዳዕለና ክንፃወት በይንኽምፅለይ ኣይደልን ካልኡ ልበይ ዝዓቐሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንበይንኸዓዲመ ሰብ ዝተወሲክለይ ናይ ልበይከይወፅ ይናገፈና ጅባይ ናገፈና ጅባይ ሰብተኸቢብኪ ካብትመፅኒ በይንኽኽረኽበኪ ዕድል ሃብኒ ናዛርብኒ በይንና ናብ ፅምዋ ሰባብ ዘይብሉ ልባዊ ፍቕረይ ጓሕፍሄ ናብ ዝገልፀሉ ዘይተሓስብሉ ኣይደልን ካልእ ሰማዒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.